Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpsün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları girilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki heptedin tazelap durmağı unutmayın. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerler.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın hakimetleri yurdun yaşayıcılarının qara qoŋur renkli ve köni uloqları ulanmağını çäklendirmek boyunça çärelerini aktivleştirdiler. Häzirki wagtda uloqların renki markasy we öndürilen ýyly bilen baglylykda uloqların köpçülikligini tutsak edilmegini yurdun tas ähli vilayetlerinde görmek mümkin. Azatlyk radiosynyň Livap vilayetindäki habarçysynyň söýlerine görä, häzirki wagtda bu regionda ýylatyň şahsy uloğuna bolan çäklendirme ilkinji nowatda könelişen avtoloqlara degişli. Awlanýan uloqların arasynda Sovet Soyuzunda öndürilen uloqlar şeýlede uzak ýyllarda öndürilen günbatar we Japon markaly uloqlar bar. Olaryň etaty bölüginiň ýöreýän we tehniki taýdan gurat transportda gaýdylar. Olaryň köpüsini häzirki wagtda polisiýada tehniki gözükçülükden geçirmäge ruhsat bermeýärler. Başga vilayetlerde de köne uloqlaryň tiz wagtda gadagan ediljegini aýdýarlar. Maňa mälim bolşuna görä 2010-njy ýyla çenli öndürilen awtoloqlaryň ählesini gadagan etmäge synançýarlar. Bu barada ýaýran gürrüňler gysga wagtda bahalaryň petelmegine getirdi. Gara maşinlara berdi entek bir gysyş etmeýärler. Emma şonda da uloq eýeleri olary başga renke boyaýarlar. Ulara almaştyryarlar ýa-da satýarlar diýip Azatlygyň Libapdaky habarçysy gurrun berdi. Şeýle Azatlygyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri soňky günlerde ýollarda polisiýa işgärleriniň çürtkesi köpelenligini bellerler. Olar tas her bir çatrykda dur. Hiç bir sebäpsiz we çekinmän pul talap ederler. Yol hereketine tehir getirmeyen kanuni zatlardan bakanı gözleyerler. Olar ön hiç olmanda seri saplılık gülen dokumentların arasına salıp alyardılar. İndi olsa açacan, hatta böldürülen pulunu öz cübüsünden çıkarıp beryerler. Olarda her bir bidüdünçülüğü için öz nırh var. Köplenç ol resmi cerimeden petrek olyar. Olarım tapyan bakanaları akıla sığmacak zatlar olsa da ıhtiyar olurun elinde olan son haklıdığını subut etmek başartmayar deyip livaplı uloğ sürücüsü gurrun verdi. Könülşen avtol Olardan aratlaşlar bilen bagly ilkinji wakalar barada geçen ýylyň tomsunda mälim bolupdy. Şonda Aşgabatyň köçelerinde sebäbi düşündirilmezden köne awtologlaryň saklanmagy we mejburi görnüşde polisiýanyň awtodurulgalaryna süýrülmegi barada habar berilipdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň demirgazygyny özbek serhedine goloy jaýlar ýykylýar. Daşaw welaýatynyň Özbekistan bilen ara çäkleşýän käbir etraplaryny serhed boylaryna goloy gurulan jaýlar üstümizdäki tomus ýumrular. Daşawda 2011-nji ýylda Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyny serhede sim çekilen ýykylmadyk ýöne serhede goloy ýaşaýyş jaýlary ýykylýar. Bu barada Azatlygyň çeşmesi sewitiň ýaşaýjylaryna salgylanyp habar berýär. Daşaw welaýatynyň Boldumsaz, Gowoda we Göroglu etraplarynyň serhed ýakasy yerleşýän owalaryny arçynlyklar yerli ýaşaýjylara olaryň öýlerini ýykyljakdygy barada duýduruş hatlaryny iýberdi diýip Çeşme Sewitden habar berdi. Araçäň ýakasyndaky ýaşaýjylaryň öýlerini ýumrulmagynyň sebäplerini serhetde 3-nji hatar simiň çekilmegi we ol ýerde howpsuzlyk maksatly gaşyp atalgalaryň gazylmagy bilen düşündirilýändigini Çeşme sözüniň üstüne goşdy. Regionda bolup geçýän hadiselerden habarly söhbetdeşimiz mundan özel has taýyky 2003-nji ýylda agzalýan serhediň boyunyna 1-nji gorunuş germeginiň öwrülmegi bilen şeýlede 2011-nji ýylda 2-nji serhet simiň çekilmegi bilen müňlerçe hojalygyň aňdaklygy üstü öňünden habar berilmezden öýlerini yıkılanlığını gururun verdi. Çeşme şol yıkha yıklıklarda münglörçü gektar suvurumlu yerlerin serhedin hasabına geçip, hədir ki vaqtta ol yerlerin dövlütün iqtisadiyetine hiç il qoşun qoşup bilmeyenliğini ağzap geçti. Yatladıp geçti, qoloydu Türkmen prezidenti resmi Sapar ülen Özbekistan'a varıp, Sapar'ın ikinci gününü Özbekistan'ın Türkmenistan ülen ara çakleşen Xorezm oblasında olupdu. Türkmenistan'ın Demirqazık regionuna serhet yakasında yerleşen hocalıkların cahilerinin yıkılacaktığı varadak xabar, Türkmen prezidentinin qonşu Özbekistan'a eden Saparının iyi ziyanına qabat geliyar. Özbek prezidentinin metbuot qulluğunun 23. aprelde xabar vermeğine göre, Berdi Muhammedov'un Özbekistan'a eden iki günlük resmi Saparının devamını iki yurdun arasında transport ve istahşır ulgomlarda ova hocalığı puduğunu ılım ve teknikanı üstürmekte, kardeşler arkadaşlıkları oyunca şeyle de regionarı hizmettaşlığın germini giyin etmekte ve şuna mengdeş beylik uğurlarda 17 resmi nama kol çekildi. Şol bir vaqtın özünü iki yurdun yokarı kucaylarının arasındaki katnaşıkları oyunca hem de ara katnaşık teknologiyaları oyunca 15 tane resmi nama kol çekileni haber verildi. Yokarı dereceli duruşluklarda cemi 33 resmi nama kol koyuldu. Cemiyetçiliğe ayan edilen resmi malumatlardan çen tutuldu iki yurdun prezidentlerinin arasında geçirilen yokarı dereceli gepleşiklerin gün tertibine serhet bilen bağlı yağdaylar girdilmedi. Yeni duruşlukların neticeleri oyunca eden çıkışında Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev iki yurdun kanun koruyucu idaralarının arasında terrorçuluğu neşe sevdasını ve serhedaşır cinayetlere karşı görüşmekte hizmettaşlık etmek vardı. Ulaşığa gelinenliğini məlum etdi. Kanun koruyucu idaraların arasında terrorçuluğa, neşe sevdasına ve serhedaşır cinayetlere karşı görüşmek boyunca hizmettaşlık etmek varada ulaşdıq. Gelecekte bizim değişli kurluklarımız duşuşup bu çınlıqay meselelerin çözgüdünü tapar deyip Mirziyoyev'in sözleri metbuğa feriştelerine sitirlenni. Şeride Mirziyoyev gepleşiklerin devamında tarafların regional xoğupsızlık boyunca meseleleri ara alıp maslahatlaşanlığını məlum edipdi. Demirqazık Türkmenistan ile Özbekistan'ın serhedinin Türkmen tarafında hususu cahilerin yıkılıp oların derevine serhet germevlerinin üçüncü hatarının öğürülmeyi ya da xoğupsuzluk kaçvatılgılarının kazılmağı varada öne sürülen xabarların iki yurdun arasında koloydu ılaşılan serhede aşır cinayetlere karşı görüşmek çarelerinin çeğinine amalı aşırılıp aşırılmayanlığın emelimliğinde kalıyar.
Gepliyar, Azatlık Radiyat, xabarlar günlüğümüzü devam ettiriyar. Türkmen avatı 3-4 günlükte mekteplerin yukarı klas okuçularının arasında bıçaklaşma hadisesi oldu. 7. mektebin bir okuçusu öldürüldü deyip azatlığın Levap vilayetinin akçeşmesi 1. mayda haber verdi. Levap vilayetinin administratif merkezinde okuçular ile bağlı cinayetçilik hadiselerinin barka köpeliyenini kaydılar ve azatlık radiyası bir ayın Türkmen avatı okuçulardan ibaret karakçılar toplarının üstünün açılanlığını haber verdi. Sonra adatlık gülen telefonuna uğurlaşan polis işgarlar hem bu olan işi inkar etmediler, ama anık malumat hem vermediler. Hedir şehirde iki adamın başsatılısı mektep okuçularının pıçaklar şakınını gürrün ediler. Ama hakimiyetler bolan işin cikmeciklüklerini berk yasırınlıkta saklamaya çalışıyor deyip adatlığın ikinci çeşmesken bu haber tasdik etti. Adatlık gülen anonim şeritte uğurlaşan polis işgar sonku dövürde okuçuların arasında şeyli hadiselerin köpölyenliğine aitti. Kıynansak da sonku dövürde okuçuların arasında cinayetçilik hadiseler ören köpöllü. Oların ölüm bilen kurtarayanlar hem var. Şu sebepten polisya yokordan berk korkama verildi. Saat 23.00'dan son köçede görünen islenlik yetkinceği saklamalıyıp Adatlık radiyasının polisya bölümünün akçeşmesi gurrun verdi. Şeyli dolu cahilerin koğullarına ya köçede iki çolup toparlanışıp duran, ödara kuruluşup oturan yaş yiğitlerin hem görülen yerine dargadılayanlığını, onların gün öylerine gitmenin talep edilenliğini aitti. İlada arasında pedofili hadiselerinin, çağılar ile cinsi ağrı katnasıgı giyriyenlerin hem köpeliyenliği, mektep okuçularının doğrulanmağının görünütüğün artanlığı hakkında hem köp kurulun ediliyor. Emma hakimiyetler bolyan zatları adamlardan yaşarıp saklamağa çalışıyorlar. Hatta köçü yol hareketi ile varlı hadiseleri hem gizlep saklamağa çalışıyorlar. Dip adatlığın seçmesi haber verdi. Türkmenistan'ın devlet değişikliğinin medyasında yurttaki cinayet hadiseleri adam pidaları hakkında anık malumat verilmiyor. Emma daşır yurtlarda okuyan Türkmenistanlı studentlerin, zekmet migrantlarının arasında cinayete baş koşan adamlar hakkında daşır yurt medyasında izgiderli malumat çıkıyor. Sol ruhatta Türkmenistan'a yüz veren cinayet hadiseleri vardı hem köplen stasari yurtlardaki web saytlarda karasız metuva seri istelerine mağlumat verilir. Misal için aprel ayının başında Azatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın alternatif haberler proyektinin yerli haberçileri Türkmen Avat'ta üst açılan talançı okuçular vardı mağlumat çap etti. Azatlık'ın seçmesi ol okuçuların şehrin 9. 30. ve 32. mekteplerine okanlığını haber verdi. Tutsak edilen okuçular dekavr ayında bir neçe adam talanlıklarını boyun alırlar deyip çeşme etti. Olar 27. dekavrda maip kıydı bilen yaşayan Kartasan ayağının zayına kürtep verip, olar oğullar çekerek bıçakladılar ve öydek pullar hem de kımmat vahadatlar alıp gittiler deyip Türkmenistan'ın alternatif havarları proyekti yazdı. Aydınlığına göre bir neçe mektebin yukarı klas okuçularından düzülen toparın ağdaları Mart ayının ayağını tötenle tutsak edildi. Olar sonunun adamların hususi aylarına zorla girip, üyelerini bıçak ile korkutup ve bıçaklayıp, onların pullarını hem de altın sayteplerini talap geliptir. Adatlı radyosu bir iş boyunca has anık mağlumat alma için telefon edenine, Türkmen Avat Şehir Polisiyasının ve Levap Velayet Polisiyasının işgarları, mektep okuçularının varat cenayet stoparın üstünün açılanlığı baradaki fakti inkar etmediler. Şehir polisi bölümünün novatçısı Azatlık Radyosu'nun sorunu bizim özümüz size telefon ederiz. Şu telefon eden numarınızda karasın deyip cevap verdi. Polisiyanın Levap Velayet bölümünün işgari olsa böyle malumatı telefonunu vermeyenliklerine etti.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz takipasını açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Sultan Açil ve gepleşiklerimi devam ettiriyoruz. Aşgabatın Çoğullu şäherçesinde devlet tarafından kurulup, ilata uzak möhletli ipoteka berilen kotej jaylarının yaşayıcılarına cereme salınýar. Özünü kuwat dip tanıştıran Çoğullu'nun yaşayıcısının aýtmagyna görä, bu kotej jaylarda yaşayan yaşayıcılarına hem Çoğullu şäherçesinde bar bolan tipli jaylarda yaşayan yaşayıcılarına hem öz jaylarında haýtadyr bir goşmaça gurulşy etmäge ihtiýarlary ýok. Häkimliklerin gözüne yaramadık islendik kosmaça kuruluşukları söküp ayırmağa häkimiyetler yasayıcıları mecbur ediyerler. Sonku 5-6 yıllıkta Çoğullu'nun şor yerlerinde kurulup häkimiyetler tarafından ilata uzak mühletli ipoteka verilen cahilerin eyeleri öz huvlularında günnen yağından korunma için kosmaça kuruluşukları yani navetleri kurulmağa mecbur oluyerler. İmma häkimlikler tarafından şeyli navetlere yumurlup ayırlar ya da olar bir kanun kurulan hasaplap cahiyeler ulumet çörlerde cereyme fallerler deyip kuvat devam ediyer. 1992 yıllarda Çoğullu masivinde ilata mellek yerleri paylanıp berlende has çöktür şor yerler ilata paylanman olar boş kaldırılıpte. Emma son kıyılarda oy bolup şor su çıkıp yatan yerlere kum döküp tekirlep ol şor yerlerin üstünden iki katlı katej jayları kurup hakimiyetler ol katej jayları ilata uzak mühletli ipoteka sattılar. Vaktin geçme ulen şor yerlere dökülen kumlar çöküp, cahilerin fundamentlerinde cayrıklar emele yelp başladı. Cahilerin divarlarında ak şor tegmiller peyda olup, otokların içinde yakımsız çiğiydi peyda oldu. Hovulların içinde hem şor çıkıp, zeyt huğularının derdinden hovulların içinde bir düyüp hem ağaç koyu vermeyer. Şol sebeple günnen koronma için yaşayıcılar öğlerine navet kurunmağa mecbur olerler. İmma kurulan navetin üçin ozal etrap hakimine para peskes bermeli olan oldu. İndi ol kurulan navetler üçin yasaycılara cereyme salınýar deyip kuwat aýdýar. Gen yeri hem cereymeni polis işgärlerinden, hakimliklerin işgärlerinden, yasayçay müdürlüğünden düzülen toparlar yasaycıların öýlerine gelip nakt pul görnüşinde alýarlar. Cereymenin alınan dowarynda yasaycılara hiç bir kıftansa berilmeýär. Cereymeni nämeniň etasynda salynýandygyna resmi namy görkezilmeýär. Diňe dülüsi bilen goşmaça guruluşlaryň bir kanun gurulandygyny aýdyp pul talap edilýär. Şeýle cereymeniň möçeri bolsa 200 manat diýip kuwat dowam edýär. Onuň aýtmagyna görä ol öz hovlusunda navet kurulmak islendi, Aşgaba şäheriniň bagtyary etrap häkimliginiň binäwärlik bölümini arda bilen ýüz tutupdyr. Emma oňa goşmaça guruluşyklara ruhsat berilmeýändigini aýdypdyrlar. Haçanda öýüni guran nabiýetini häkimleriň işgärler tarapyndan ýykmak üçin gelenlerinde bolsa, ol para peşkeşin hasabyna öýüni guran nabiýetini ýykman saklamaga dürüstlik bilen ruhsat alypdyr. Ondan bäri bir näçe ýyl geçdi. Indi kölegeli üçin guran nabiýetlerimize jereme salmaga geldiler. Şol bir wagtda da nabiýetleri ýykmagymyz üçin aýak diýip duran oklar. Bu ýerde maksat ilatdan pul ýygnamak bolup durýar diýip ol aýdýar. Häkimetler tarapyndan ilata hiç bir amatlyk döredilmeýändigini, çogulynyň ýaşajylarynyň juda nägile bolýandyklaryny ýaşajylardan eşitip bolýar. 4 tane beton plitany biriktirip, daşyna emulsiýa çalýarlar-da, ulum üçerlerde baha gurnap ilata satýarlar. Tomusyna tozap ýatan çägeden, gysyna batgalap ýatan deýtuglarynyň görünmek üçin bu kotej jaýlarda döwlet tarapyndan hiç bir amatlyk döredilmeýän, ilatyň özüniň gurýan goşmaça gurulşyklaryny hem bir kanun hasaplaýarlar. Şol bir kanun diýilen gurulşyklary döwletiň özüni gurnap berende hem bolman durmazdy. Emma häkimetler ilatyň ýaşamak üçin amatlylygyň aladyny etmeýärlerde dine jaýlaryň daş görünüşiniň owadan bolmagynyň aladatyny etýärler diýip ýaşajylar janyýarlar. Ýatladyk geçsek mundan 3 ýyl öden çogaly şäherçeninde döwlet tarapyndan gurulan we ilata satylan 2 gatly kotej jaýlardan ilatyň gurnan split sistemalary sowatçylary çanak antenneleri hem mejbury aýyrdylypdy.
Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsun Anurwan. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji maýda Balkan welaýatyny hökümetiň göçme mejlisini geçirip, Sewitde ilatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini goglandyrmak goýunça edilýän işleriň netijelerini seretdi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy habar berýär. Emma Neşir'in bu meclisten tayyarlan havarını Balkan vilayetinin çarva olorunda yaşayan adamların kıyınçılıkları. Önkü prezident Safar Murat Niyaz'ın Teodova siyaset doğruna dören ulu işsizlik ve beylik sosyal problemler asla ağdırmayar. Azatlığın Balkan vilayetindaki dinleyiciler sonki 6-7 yılla gov edilen işler hükmünü ovaların köpüsünde tevhiyy gatırvalarının çekilenliğini, elektrik toğundan köseneyen ovaları tok çekilenliğine aydiyarlar. Emma bi Sewitdäki durmuş ýaşaýyş şertleriniň gowdugyny, ähli meseläniň çözülenligini asla aňlatmaýar. Alaýtada ýagdaý meden zona diýilýänden 254 kilometr uzaklykda ýerleşýän owlardagyr. Bu ýerlerde ýaşaýan adamlaryň gün güderan ýyl-ýyldan kynlaşýar diýip Azatlygyň Balkanynyň çeşmesi gurrun berdi. Mysal üçin Türkmen Aşetrağına değişli ağlamış, Kumsepişen, Koymat, Göyökdere, Harayman ovalarını, Bereketli Trağına değişli Zamal, Burgun ovalarını, Serdar Etrağına değişli Yılgınlı, Melogoç, Dağvali, Bada, Akkaylı, Baleyşem ovalarını hayal etmeyen çözülmeğine karışan ulusasyal problemler var deyip yerli yaşayıcılar gurrun veriyarlar. Sapar Murat Niyazyň Teodova siýasatynyň bu owalarda mallarçylyk, düýedarçylyk fermalarynyň merkezleri ýerleşýärdi. Meselem Krasnowodsk şäherinden 300 kilometr golaýdaşlykda ýerleşýän Türkmenwasy trawyna degişli Gyzylgaýa pasýolagynyň 3 sowhozynyň merkezi ýerleşýärdi. Ol sowhozlaryň ikisi mallarçylyk, biri düýedarçylyk sowhozlardy. Emma olar hökümetiň Teodova siýasaty esasynda dargady. Olarda işleýän adamlaryň köpüsi iş ýerlerini ýitirdi. Netijede işsiz galyn adamlar gazan çöllüğünü meden zona golu yerlere koştular. Olal etnik kazakların köplük kolp yaşan Kosova, Sülmün, Söylü, Hasanyalı ovalarına yerleştiler. Emma ol ovalarda hem kazaklardan osan zaylar diymesen iş şertleri yok diyerlikti. Emma hükümet boşap galyn ovalarda keltmek, iş yerlerini döretmek, ovaların öz işlerini açmak varada alet etmen, ovanın gelişini o diyar bakanası bilen boşan zayları yumurdu. Bir topar mektep yapıldı. Çağılır daştaki ovaları katınap okumağı mezur oldu deyip Balkanlı yaşayıcılar Azatlık Radyosu'na haber getirdiler. Aydali Krasnowodsk, häzirki Türkmenwa şäherinden 100 kilometr uzaklykda yerleşen Kosovoda 600 okuwçyny yetlenen mektep jaý bardy. Emma 2 ýyl öden baramda ol ýerde 10 okuwçy okuýan eken diýip Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Mundan başga Balkan welaýatynyň gyrak çetde yerleşen owalaryna adamlaryň mobil telefon ara gatnaşygyny ulanmak mümkinçilikleri hem ýok diýip Azatlygyň habarçylary bilen gurulýan owallara aýdýar. Biz hatta mobil telefonla gepleşmek, kıssağlı xabar getirmek üçün hem motosikletli 60-70 kilometr yol geçip qoňşu owa gelmelip, adyny aýdylmalygyny soran owal aýtdy. Bu adayların üstesinde Balkanlı dinleyicilerimizin tasdiklemeğine göre sonkı doğurda ova adamlarını yine bir emel kıyınçılık dörediler. Yollar yıkık, köpürler yumurlun. Ama ova adamları şahsı hocalığını öndürün önümünü, süt, süzme, sığır katıgı, koyun geç sütünden edilen yoğurt yağlı önümlerini Türkmenbaşı travındaki ovalardan 25-30 kilometre yol geçip Türkmenbaşı herindeki işe vurlara getirip satacak olurlar. Senin maşinin araya köyünü, Şehre girmek bolanok deyip yol gözükçülük polisiyeti olar iğine gaytaryar. Şeylelikte Sapor Murat Niyazın tədə ova siyasatından başlanan işsizlik ve güzaran aylamak kıyınçılıkları tədə bakanaları bilen berkidilse berkidilyar. Emma çözülmeyar deyip hukupsuzluk aladalar sebeple adını aydılmalıgın soran Balkanlı Çeşme Azatlık Radyosuna aitti.
Gipliyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif bilen xabarlar gündelügü, Ermenistanlı müňlerçe adam Paşinyanyň iş taşlap azudy protest geçirmek boýunça eden çağırışlarına goşulýar. Ermenistanyň dürli künjeklerine müňlerçe adam oppozisiýa lideri Nikol Paşinyanyň iş taşlaýyş boýunça eden çağırışlarını goldap, protest çärelerine gatnaşdy. Ýurdun parlamenti Paşinyanyň premier-ministri wezipetine dalaşgärligini ret edipdi. 2 maýda ýüzlerçe adam oppozisiýa lideriniň çağırışlarına ýer Paytahtın huva mendiline varyan qara yolu petikledi. Uçora yetişmeli kəbir yolçular el qoşları bilen aeroporta çenli yürəb barmağı mecbur oldu. 1 mayda yurdun parlamentinde tədə premier minister saylamaq boyunca geçirilen ses verişlikte hükümet başındakı Respublika Partiyası Paşinyanın qarşıtına ses verip onun yolunu bəvətlədi. Paşinyan giyinirimli protestlere yol başçılıq edip bu nəgililik çərələrinin neticesinde yurdu uzak vaxtdan vəri dolandırayan lider Serge Sarkisyan VDP'den çekilipdi. Yerevanakı nəgililik çərələrinin barxa tutuşyan vaqtı yurdun prezidenti Armen Sarkisyan 8 mayda parlamentdə 2 gedek geçirilecek saylovlardan ön krizisi çözmək üçün gepleşikləri geçirməyə çağırdı. Yurtu siyasi krizisin heni idem davam ediyənliğine çungur qiynan yarın. Yoxam hem bilir bu yağdayların yurdun geleceğini nə dərəcə xub salyanı haqda gürrün ediyər deyip Ermenistanın prezidenti Armen Sarkisyan yayırıdan beyanatını aytdı. Paşinyan Yerevan vaqtı bilen öýlen saat 2'de Zvartnots aeroportuna varýan Qara yolun açılmağına çağırış etdi. Beyleki ulu qara yolların Şolsanı Gürcistan ve İran ferhedine bariyan yolların bövüttünün nöyü havar veriliyər. Paşinyan Yerevanı köp sanlı adamın qatnaşmağını yürüyüş geçirip megafon arkalı öv taraftarlarını yurdun Qorunmaq Ministerliğinin ve adattan daşarı yağdaylar boyunca qulluğunun uluğlarının geçmeyini ruhsat vermeye çağırdı. Şeyle de ol öv taraftarlarını yurdun armiyasının geçiyen yollarını ya da Ermenistan bilen Dağlıq Qarabağı birleştiriyen iki strateik asfalt yolu hem bövüttü. Ömürlüge çağırdı. Paşinyan taraftarlarını islenlik yağdayda zorluklu protest geçirmeye çağırdı. Çaknışmalı değil, agresiya görközmeli değil. Bizim hemmemiz bu protestin münasip yeniş bilen tamamlanmalıdığını onu düşünüyoruz. Şol sebepten bizim hareketlerimiz parahatçılıklı olmalı deyip, Paşinyan ödünün Facebook sahipasını günü efirde çıkış etdi. Yerevanın köp sanlı metro stansiyalarını bariyan yolların bövütlönünlüğü, şeride şehirde demir yol katlı onun böktölyenliği havar veriliyar. Demir yol gatnavı düğününün toğtuduldu deyip Günorta Kavkaz Demir Yolları Müdürlüğünün metbuğut vekili Vardan Aloyan Orfiyet'in Interfax Havar Agentliğine çıkış etdi. Kaya yerlerde hoopsuzluk kullukların vekillerinin gözü iyiliyenliği yönü olurun demonstrasyalara ya da yolları bövütlemek çarelerine pesgelçilik dörötmeyenliği havar veriliyar. Yerevan'ın beyleki yerlerine student toporları yeni de köçelere çıktı. Olurun kaya verileri üniversitelerin oku binalarına tarap yörep, Studentler iş taşlayışa koşulmağa çağırdılar. Ermenistan'ın Ararat velayetinin Masis şehrine talipler ve mektep okulçuları şehir merkezine geçirilen nagililik çarelerine katnaştılar. Masis Yerevan'ın koloyuna yerleşer. Paytahtın 110 kilometr demir qadığına yerleşen Vanadzor şehrine protestçiler şehir ve velayet hakimliklerine bariyan yolları bevetlediler. Men gücümü halktan alıyarın. Biz Besetmersi, Paşinyan, kamuflaj, futbolka ve kepka giyinip 2 mayda Reuters'u eden çıkışını aitti. bedi iştaşlayış ve boyun eğmelik çarelerine devam eder deyip olunu otadı. 18. mayda geçirilecek saylavlarda Premier Ministerin vedipetine öz dalaşgarlığını hödürləp hödürlümözlük var adı belli bir karara gelmeyenliğini aytdı. Biz tədədən oylanışıklı olalışır deyip oppozisiyacı lider belledi. Eğer de güç vaatlayın hükümeti geçmezden odol parlament yatırılsa onunla bir geçirilecek tədə saylavlar baykot ederiz. Bu yağdayları bağlı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ermenistan'ın dürlü küncöklerine protest çarelerinin devam ediyenliği haber veriliyor.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimizi geçirip utarıya saatle hareket etmeden son programımızı kaytadan yazıda dinleyip bilersiniz.